SBS Radio.
نلومي 16 مسكرم 2019 تدالو زينا يقربكم فلما ارستنا جبتي بزعبا قد بهداسي مس ايتوبيا السودان زرب جميرا بقدم ابناي سعودي مساله ياتات ندادي بدرونات زورده متقعتي كسب 19 نقطات كم زبصح ناي ساتلايت مسلطات ارغاغيصو ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን አብ ሰሙን አብ ዋይት ሃውስ ግብር ሀገራው ድራር ንምስታፍ ናብ አሜሪካ ኩጓዓዚ አብ አውስትራሊያ ቆልዑ አብ ቤት ማሰርቲ ኢስቶሪየም ዝብል ክስታት ምስቀረበ ናይ ውድብ ሕብራት ሀገራት ንዑስ ኮሚቴ ከዘብ ናብ አውስትራሊያ ከመጽዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን አብዚ ሰሙን አብ ዋይት ሃውስ ሀገራው ድራር ንምስታፍ ናብ አሜሪካ ኩጓዓዚ ድሕርቲ ኣብ 2006 ጆርጅ ዳብልዩ ቡሽን ጆን ሃዋርድ ዝተገብረ ዕድመን ካልኣይ ግዜ እዩ ሓደ ኣውስትራልያዊ ቀዳማይ ሚኒስትር ብኸምዚ ዝዕደም ዘሎ እዚ ፍጻሜ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝምረፅ ንካልኣይ ግዜ እዩ ንመራሕቲ ዓለም ንድራር ዝዕድም ዘሎ ኣብ ክልቲኦም መራሕቲ ጽቡቕ ምርድዳእ ከም ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ኣውስትራልያ ኣምባሳደር ጆ ሆኪ ንስካይ ኒውስ ገሊጹ
In many cases, shared political achievements. It's focused on the conversation about what the challenges are in the world, how we can mutually address those challenges.
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ግብራዊ ውፅኢት ዘተኩር ሰብ እዩ ስኮት ሞሪሰንን ተመሳሳሊ ባህሪ ዘለዎ ክልቲኦም ኣብ ውፅኢትን ፅልዋ ኣብ ህዝብታትን እዮም ዘተኩሩ ግብፂ ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ምስ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝርርብ ጀሚራ ናይ ግብፂ ሚኒስተር ወፃኢ ኣብ ካይሮ ከም ዝገለጾ ብዛዕባ እቲ ንሓደ ዓመት ደው ኢሉ ዝፀንሐ ዝርርብ ብ4 ቢልዮን ዶላር ኢትዮጵያ ተሃንፆ ዘላ ሓፅቢ ምስ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝርርብ ጀሚራ ክብል ሮይተርስ ፀብፂብሎ ነቲ ግብፂ ቀረብ ማይ ካብ ኒል ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ትብሎ ምምላእን ስራሕን ሓፅቢ ህዳሴ ንምዝታይ ናይ ሰለስቲን ሃገራት ሚኒስትራት መስኖ ብሰንበት ዘተጀሚሮም ኣለዉ ግብፂ እቲ ሓፅቢ ንዝውሕዝ ሩባ ክዓግት ኢላ ትሰግእ ዘላ ኮይና እቲ ሩባ ናይ ሱዳንን ግብፅን መትኒ ሂወት ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ እቲ ናይ ሰንበት ኣኼባ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ርክብ ንሓደ ዓመትን ሰለስተ ወርሕን ደው ኢሉ ድሕሪ ምፅንሑን ካብቲ ዝተመደቦ ነዊሕ ድሕሪ ምፅንሑን ምዃኑ ናይ ግብፂ ማዕከን ዜና ሜና ንናይ ጉዳይ ወፃኢ ሚኒስትር ሰምሕ ሸኩሪ ዝበሎ ጠቒሱ ፀብፂቡ ኢትዮጵያ እቲ ትሰርሖ ዘላ ዓበ ሓፅቢ ንግብፂ ከምዘይሃስያ እያ ክትዛረብ ፀኒሓ ሜና ንናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝበሎ ጠቒሱ ግና ግብፂ ኣብ ኒል ዘለዋ መሰል ክሕልዎ እዩ ዝደሊ ዘሎ ኣብ ኣውስትራልያ ቆልዑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኢስቶሪኦም ዝብል ክስታት ምስ ቀረበ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኡስ ኮሚቴ ምክልኻል ምጭፍጨፋ ቆልዑ ናብ ኣውስትራልያ ክዕዘብ ክመጽ እዩ እቲ ጉጅለ ብደረጃ ዓለም ናይ ኢሚግሬሽን ማዕቆቢ ፖሊሲታት ብቐረባ ዝከታተል እዩ ናይቲ ንኡስ ኮሚቴ ኣቦ እምበር ሰር ማልኮም ኢቫንስ ኣውስትራልያ ሱር ዝሰደደ ጉዳይ ኣለዋ ሚስተር ኢቫንስ ከም ዝብሎ ስድራ ቤታትን ቆልዑን ንሓፂር እዋን ጥራዮም ኣብ መዳጎኒ ቦታታት ክፀንሑ ዘለዎም ወይ ድማ ፈለማ ናብ ሓደ ሃገር ክኣትዉ ከለዉ ጥራእዩ ኣብቲ መዳጎኒ ክፀንሑ ዝግባእ ስድራ ቤታት ክሳብ 500 ዶላር ገንዘብ ካብ ክፍሊት ፀዓት ዘድሕንሉ ዝኽእሉ ዝሓሸ ቀረብ ፀዓት ኣማራፂ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ናይ ፌደራል ሚኒስትር ኣንጉስ ተይለር ገሊጹ ዓበይቲ ኩባንያታት ፀዓት ተሓተቲ ዝኾናሉ ብዘ ቢግ ስቲክ ሌጅስሌሽን ዝፍለጥ ሕጊ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ንምውፃእ ይሰርሕ ኣሎ ናይ ሰልፊ ተቃዋሚ መራሒ ኣንቶኒ ኣልቤነዚ ከም ዝገለጾ እቲ ስም ናይቲ ሕጊ ብሱል ኣይኮነን ክሳብ ሰልፍ ሌበር ምስቲ ናይ ተቃዋሚ ሕጊ ዝምለስ ክፀንሕ ኣለዎ ኢሉ
What we need from this government is an actual plan to get rid of
ካብዚ መንግስቲ ንደልዮ ግብራዊ መደብ ዋጋታት ፀዓቲ ታሕቲ ምግባር እዩ ኣብዚ እዋን ንሪኦ ዘለና ጭርሖ ጥራይ እዩ ብቐዳም ኣብ ናይ ስዑዲ መሳለጥያታት ነዳዲ ብድሮናት ዝወረደ መጥቃዕቲ ክሳብ 19 ነቑጣታት ከም ዝበፅሐ ናይ ሳተላይት ምስልታት ኣረጋጊፁ። እቲ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ቀረብ ነዳዲ ዓለም ኣብ ሓደጋ እትዎ ዋጋ ነዳዲ ክውስኽ ጀሚሩ ኣሎ። ብኢራን ዝድገፉ ናይ የመን ዕጡቃት ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰድሉ ኮይኖም ኣሜሪካ ግና ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ንኢራን እያ ትላግበላ ዘላ። ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ካብቲ ዘለዋ ዕቑር ናብ ዕዳጋ ክትፍኑ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መምርሒ ይብሎ። ተወሳኺ ትንታነ ኣለና። ኣብዚ ቀዳሚ ሰንበት ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝርከብ መፍረይ ነዳዲታት መጥቃዕቲ ድሕሪ ምውራዱ ኣብ ዓለም ዋጋታት ዝተፈላለዩ ኣቑሑ ከም ዝወሰኸ ተፈሊጡ። ዘወርቲ መኻይንን ሞተር ሳይክልን ኣብ ዝመፅእ መዓልትታት ነዳዲ ብኽቡር ክገዝኡ ከም ዝጅምሩን እዚ ወሰኽ ንነዊሕ እዋን ክጸንሕ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ኣጠንቂቖም። ብኣቕራቢ ነዳዲ ኣራምኮ ዝውነን ጎዳጉዲ ነዳዲ መጥቃዕቲ ምስ ወረዶ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ዝቐርብ ነዳዲ ብውሕዱ ብ5 ሚእታዊ ክጎድልን ገለ ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ዋጋ ነዳዲ ብ50 ሚእታዊ ክዓቢ ይኽእልን እዩ። ስኮት ፊሊፕስ ናይ ወፍሪ ቀንዲ ኣማኻሪ ኣብ ሞትለይ ፉል ኣውስትራልያ ከም ዝብሎ ከምቲ ኣብ ምዕቡል ዕዳጋታት ከጋጥም ዝኽእል ክብሪ ኣብዚ ዘለዉ ተጠቀምቲ እውን ወሰኽ ዋጋ ክጽበዩ ኣለዎም። ከምቲ ካልእ ዓለም ዝስምዖ ቃንዛ እንተዘይተሰሚዕና ክግረም እየ። ሰባት እዚ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ጽልዋ የብሉን ክብሉ ጽቡቕ እዩ። እንተኾነ ብዛዕባ ቀረብን ጠለብን ነዳዲ ዝመጸ ኣብ ዓለም እቲ ንሙሉእ ዓለም ዝጸሉ ነገር እዩ። ኣብ ሓጺር እዋን ምኽባር ዋጋ ነዳዲ ኣብ ኣውስትራልያ ክፍለ ጠና እዩ። ኣቐዲሙ ናይ ፌደራል ኤነርጂ ሚኒስትር ኣንጉስ ቴይለር ምስ ኤቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ እቲ ጽልዋ ኣብ ኣውስትራልያ ከም ዘይህሉ ጌይሩ እዩ ከዋድቆ ፈቲኑ። ብዓለም ደረጃ እኹል ዕቑር ነዳዲ ኣሎ ብምባል እቲ ጉዳይ ብዙሕ ጽልዋ ከም ዘይህልዎ እዩ ከረድእ ፈቲኑ። ስኮት ፊሊፕስ ከም ዝገልጾ ኣብ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ከጋጥም ዝኽእል ሕፅረታት ንምሽፋን ተወሳኺ ናይ ነዳዲ ቀረብ ክገብር ምዃኑ ገሊጹ ኢሉ።
I think in the short term we'll see a real nervousness and therefore a spike in energy price and oil price in particular. Of course at the same time
ከምዚ መስለኒ ኣብ ሓጺር እዋን ስምባደ ፈጢሩ ዋጋታት ነዳድን ፀዓትን ክውስኽ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ገሊጽዎ ከም ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ዕቑር ነዳዲ ክፍኖ ኣፍቂድ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ቀረብ ሕፅረት ክሳብ ክንደይ ከም ዝኾነ ኣይንፈልጥን ኢና። እቲ ዘገድስ ናይ ማእከላይን ናይ ነዊሕ እዋንን ኩነታት እዩ። እዚ ኩነታት ከም ዓለማዊ ፀገም ቀረብ ኮይኑ እንተቐጺሉ ክብሪ ነገራት ክንርኢ ኢና። ፉዌል ትራክ ኣብ መላእ ኣውስትራልያውያን ተጠቀምቲ ሃገራዊ ፔትሮል ኩነታት ንዓለማዊ ዋጋታት ፔትሮሊየምን ነዳድን ናብ ዋጋታት ተቐይሩ ዝኽፈል ክፍሊት ዝከታተል እዩ። ጀነራል ማናጀር ጆፍ ትሮተር ከም ዝገልጾ ሕፅረት ቀረብ ነዳዲ ምስ ተኸስተ ቀልጢፉ ዝኸውን ነገር ኣብ ኣውስትራልያ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ሓደ ሊትሮ ተወሳኺ 10-12 ሳንቲም ወሰኽ ከርኢ እዩ። ኣውስትራልያ ን28 መዓልትታት ዝኸውን እኹል ናይ ፔትሮልን ነዳድን እትቕርበሉ ዕቑር ኣለዋ። እዚ ምስቲ ብዓለም ግቡእ ዝኾነ ማለት 90 መዓልትታት ዕቑር ክህልወካ ኣዝዩ ሕፅረት ዘለዎ እዩ። ዝሓለፈ ወርሒ ኣንጉስ ቴይለር ኣውስትራልያ ነቲ እስትራቴጂካዊ ዕቑር ነዳዲ ክትጥቀመሉ ትኽእል እንተኮይና ምስ ኣሜሪካ ምዝራብ ይገብር ከም ዘሎ ገሊጹ ነይሩ። ሰልፍ ሌበር ግና እዚ ንውሕስነት ነዳዲ ፍታሕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ፣ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ቀረቡን ኣይውስኸሉን እዩ ኢሉ። ጥልያን ነታ ኦሽን ቪኪንግ ዝስማ መርከብ ነቶም ኣብኣ ዝርከቡ ካብ ምጥሓል ዝድሓኑ ስደተኛታት ሒዛ ናብ ላምፔዱዛ ክኣቱ ኣፍቂዳ። እዚ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ እቶም ኣብታ መርከብ ዝነበሩ 82 ስደተኛታት ዝወስዶም ሲኢኖም ኣብ ባሕሪ ቀንፈ ዘውክብሉ ድሕሪ ምፅናሕ እዩ ናብ መሬት ክኣቱ ተፈቒድሎም። መንግስቲ ጥልያን ከም ዝብሎ እዚ ስጉምቲ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መራኽብ ዘለዎ ተሪር መርገፂ ከፍኩስ እዩ ማለት ኣይኮነን። ሓደ ካብታ ኣብታ መርከብ ዝፀንሑ ወዲ 33 ዓመት ሞሮካዊ ጀሮም ኤሶም ነቶም ካብ ሞት ዘድሓንዎም ኣመስጊኑ።
I want to thank this team of rescuers. The operation put in place to help those who no longer have hope for their life.
ነዚ ጉጅለ ኣድሕን ከመስኪን ፖቱ እቲ ስርሒት ነቶም ኣብ ሂወት ተስፋ ዝሰኣኑ ዝግበር ስርሒት እዩ። እቲ ቁኑዕ ደገፍ እዮም ሂቦምና፣ ምክንያቱ ገለ ሰባት ኣብ ሊብያ ክነብሩ ከም ዘይክእሉ ፈሊጦም ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝነበሩ እዮም። እዞም ናይ ኣድሕን ጉጅለታት ነቶም ኣብ ሂወት ተስፋ ቀቢፆም ዝነበሩ ናብ ሂወት ዝመለሱ እዮም። እቶም ኣብ ሃገሮም ተስፋ ስኢኖም ናይ ዓቕሊ ፅበት ስጉምቲ ዝወሰዱ ኣድሒኖሞም። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ትንታኒ ኣለና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና። ምዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክትፀንሑ ደጊመ ዕድመኩም።
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.